aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Zi de miercuri în calendar, 17 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Jumătatea asta a primei luni de toamnă pare a fi mai degrabă un fel de vară care și-a pierdut pasiunile. Azi ziua va păstra același fel de a fi, soare blând, temperaturi confortabile, niciun fel de giumbușlucuri meteo, doar codul galben menținut pentru pericolul incendiilor din cauza uscăciunii.
Vor fi 21-22 de grade în nord până pe la Ungheni și Râbneța. De aici spre capitală se așteaptă valori de 24-25. De fapt, până la Ștefan Vodă, Căușin și chiar Leova. Iar pe suprafețe mai sudice sunt de așteptat 26.
Câtă libertate a presiei este posibilă într-o societate ca cea a Republicii Moldova? Cine și ce cauzează fluxul și refluxul acesteia? Cum se văd comparațiile în acest sens între țări cu aceleași aspirații? Vom discuta în această dimineață cu Nadin Gogu, directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, centru care a prezentat un nou raport trimestrial privind libertatea presiei, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, astăzi intitulată Castelul Faraonic și câinele fioros din curte. Apoi, în continuare, jurnal de corespondent venit astăzi de la Berlin, semnat William Totok, astăzi cu recenzia unor cărți despre securitate apărute în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov discută astăzi la Moscova aspectele tehnice ale exporturilor moldovenești. Ministerul rus de externe critică declarațiile premierului social-democrat din România despre o așa numită o a doua mare unire. Președintele Ucrainei începe un turneu în Canada și Statele Unite după ce ieri parlamentele de la Kiev și Strasburg au aprobat acordul de asociere și o nouă propunere legislativă în Congresul American în care se cer noi sancțiuni împotriva Rusiei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Fracțiunile parlamentare ale Partidului Liberal Democrat din Moldova și Partidului Liberal Reformator au înaintat o propunere de a se organiza un referendum odată cu alegerile generale din 30 noiembrie privind revizuirea articolelor din Constituție privind procedura de alegere și demiterea președintelui Republicii Moldova prin votul direct al cetățenilor. Înainte de a intra în Parlament, cele două fracțiuni au trimis proiectul la Curtea Constituțională. Ministrul moldovean al Agriculturii Vasile Bumacov a discutat astăzi la Moscova aspectele tehnice ale înlăturării barierelor comerciale la exporturile moldovenești. Potrivit Ministerului Agriculturii, aceste negocieri au fost convenite în cadrul convorbirilor purtate la Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, informează site-urile de știri moldovene. Rusia consideră inacceptabile speculațiile premierului român Victor Ponta legate de o eventuală anexare a Moldovei, a afirmat Ministerul Rus de Externe într-o declarație citată de agenția rusă Itartas. Liderul social-democraților din România a declarat la Alba Iulia, la Congresul PSD, că în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, românii să realizeze, cităm, o a doua Mare Unire. Rusia consideră irresponsabile și inacceptabile declarațiile făcute din exterior în contextul campaniei electorale în curs în Republica Moldova. Ne așteptăm ca autoritățile de la Chișinău să evalueze corect aceste afirmații, se spune în declarația externelor de la Moscova. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko începe astăzi un turneu în Statele Unite și Canada, unde mâine va avea convorbiri cu președintele american Barack Obama și poimine se va adresa Congresului American. Ieri, Parlamentul de la Kiev și Parlamentul European de la Strasburg au ratificat în secțiuni speciale, ținute în același timp, acordul de asociere la Uniunea Europeană. Acordul de liber schimb, parte din acordul de asociere, nu va intra în vigoare decât la sfârșitul anului viitor, un compromis la care s-a ajuns pe 12 septembrie în cadrul negocierilor dintre Ucraina, Uniunea Europeană și Rusia. Președintele Poroșenko a anunțat ieri și planurile sale pentru a acorda regiunilor Donetsk și Luhansk, controlate de rebelii proruși, a unui statut special cu limbă rusă ca limbă oficială, cu posibilitatea de a-și crea forțe proprii de poliție și de a-i numi judecători și procurori. Unii lideri ai regiunilor separatiste au declarat însă că resping oferta Kievului, pledând pentru independență. Liderii Comitetului de Relații Externe al Senatului American, senatorii Robert Menendez, democrat, și Bob Corker, republican, au introdus un nou proiect de lege prin care se cere președintelui Barack Obama să impună mai multe sancțiuni companiilor ruse de import-export de arme și din domeniul energiei. Noul proiect cuprinde prevederi pentru noi sancțiuni și împotriva Gazprom, dacă se va constata că vor fi operate restricții la livrarea de gaze pentru Ucraina, Moldova, Georgia sau alte țări partenere ale Alianței Nord-Atlantice. Proiectul propune și alocarea a 350 de milioane de dolari pentru asistență militară pentru Ucraina și 50 de milioane pentru a ajuta această țară în cursul acestei ieri. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm ca întotdeauna accesați pagina europalibera.org.
La această adresă vă îndemnăm să luați cunoștință de proiectele Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu. Doamna Gogu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, CJI a prezentat un nou raport trimestrial care reflectă indicele libertății presei, studiile care stabilesc, de fapt, diminuarea sau consolidarea libertății presei se elaborează în cadrul unui proiect denumit, după câte știm, monitorizarea libertății presei în țările parteneriatului estic. Pentru început, doamnă Gogu, înainte de a ajunge la modul în care se fac aceste constatări, se elaborează aceste constatări la acel indice, de ce, ați spune dumneavoastră, este necesar să fie ținută mâna pe pulsul presei? De ce ar fi important, iată, cât e un diagnostic trimestrial privind libertatea presei?
Este important, în primul rând, pentru că astfel de studii oferă un tablou complex al situației presiei. Deci oferă, vorbește și despre plusuri și despre minusuri. Și în cazul în care, de exemplu, sunt depistate anumite carențe pe anumite segmente, datorită raportului respectiv, și media poate fi stimulată, ca să, în cazul în care e vorba de carențe ce țin anume de activitatea media, poate să facă așa ca să în viitorul raport să fie deja situația mult mai bună. Și autoritățile pot să se autosesizeze, dacă nu se autosesizează, îi sesizăm noi. Dar și pentru consumatorul de medie, până la urmă, tot este important să aibă acces la astfel de date, pentru că, până la urmă, poate fi și ăsta considerat un instrument de educație mediatică, dacă vreți. Nu toți consumatorii de media cunosc cum ar trebui să fie presa, căror exigențe ar trebui să corespundă. Respectiv, atunci când are acces la astfel documente, le citește și deja devine mult mai critic în gândire atunci când vizionează sau citește anumite știri.
Cum, la modul practic, se constituie acel indice care este făcut, cunoscut odată la trei luni? Cum se, în ce mod se ține mâna pe pulsul presei, să spunem?
Am început proiectul anul trecut și odată la trei luni elaborăm indicele respectiv. Avem 10 experți care reprezintă și societatea civilă și mass media, dar și experți în legislație media, care evaluează situația în baza unor chestionare. Sunt în total evaluați 55 de indicatori și se acordă punctaj de la 0 la 30. Deci în cazul în care situația este ideală, putem obține un scor maximum de 1650, dar asta așa, ideal. În cazul nostru, desigur că mai avem mult de lucru, chiar dacă noi suntem pe locul 2, până ajungem la datele concrete, vreau să zic doar că se atribuie un indice pe o scară de la 1 la 7, în funcție de punctajul pe care îl acumulează fiecare țară. Deci s-ar putea întâmpla că într-un trimestru toate statele care sunt în parteneriatul estic să acumuleze punctaj suficient ca să îi se atribuie un indice 6, de exemplu. Și atunci toate vor fi, tuturor le se va atribui indicele 6. s-ar putea să aibă toate indicele 2 în cazul în care se întâmplă anumite probleme grave în domeniul presiei.
Și care sunt, doamna Gugu, am ajuns la rezultate, care sunt cele mai grave probleme care prejudicează presa, îi erodează puterea necesară de a fi utilă, benefică publicului în acest moment?
În Republica Moldova, pentru că noi, spre deosebire de alte state din parteneriat, stăm nu prea rău, dar oricum, eu nu aș zice că nici bine stăm, avem probleme și astea au fost constatate, incluse în raportul de față. Una dintre principalele carențe pe care am menționat-o experții ar fi tergiversarea de către parlamentari de a adopta proiectul de lege cu privire la modificarea codului audiovizualului, ceea ce ține de transparența proprietății mass media.
Deci nu știm proprietarii și e o problemă asta.
Exact, este o problemă. Accesul limitat la informații pe anumite segmente, jurnaliștii deseori reclamă astfel de probleme. Iarăși, tergiversare de către parlamentari a selectării membrilor Consiliului de Observatori la radiodifuzorul public, Teleradio Moldova. Ar mai fi o problemă și faptul că la postul de televiziune de la Comrat, din Găgăuzia, de mai mult timp nu se reușește să fie ales directorul televiziunii. Și desigur, gradul mare de autocenzură în rândul jurnaliștilor. Și monopolul statului asupra distribuirii presei, distribuției.
Da.
S-a menționat, desigur, și faptul că există concentrare pe domeniul mass media, care a devenit mai evident în ultimul timp. Era și de așteptat în condițiile în care ne apropiem de campanie și lucrul ăsta va fi mult mai vizibil în campania electorală.
Da, apropo de autocenzură, care bănuiesc că este mai puțin înțeleasă de cetățeni, de consumatorii din media, cum se manifestă și de ce se manifestă această autocenzură, s-ar întreba oricine. Te trezești dimineața și din prea multă exigență față de tine sub aspect profesional începe a te autocenzura sau care e povestea până la urmă? Sau ajungem iarăși la proprietari obscuri care dictează direct sau indirect, cum se spune acum, politica editorială sau accentele care trebuie puse în diferite...
Până la urmă, jurnaliștii, atunci când sunt angajați, lucrând în anumite redacții, ei știu foarte bine care este politica editorială. Respectiv, când merg la evenimente sau când decid dimineața ce subiect să abordeze, din ce perspective să abordeze subiectul, la ce surse să apeleze ca să facă știre respectivă, aici apare autocenzura. Ori când mergi la un eveniment și te fac anumite declarații la o conferință de presă și declarații grave, la adresa anumitor politicieni, jurnalistul, prin autocenzură, el decide ce parte din declarația respectivă să fie inclusă în știre și ce parte să rămână în afară, ce parte să omită. Până la urmă ajungem și la manipulare în felul ăsta, dar asta e datorită autocenzurii, pentru că el știe că nu poate să apeleze la o sursă care nu va avea trecere sau unde verde în redacție. Editorul poate să-i spună strict. Nu avem nevoie de sursa respectivă, nu o include. Pentru că cunoaștem din anumite surse, mi-au spus și unii colegi, că în unele redacții există așa numitele liste negre ale experților de societatea civilă, analiștilor politici, economici, care nu au acces la posturile televiziune respective. Pentru că vin cu altfel de poziții, altfel de opinii.
Republica Moldova rămâne, în comparație cu alte țări, cea mai tolerantă față de propaganda nedisimilată pe fața unor corporații mediatice străine. Încă mai sunt deschise polemicile despre ce e bine și ce e rău în a limita sau nu tehnicile de spălare de creier. Încă se mai discută dacă propaganda instituționalizată poate fi incorporată în noțiunea de libertate de exprimare. În ce măsură credeți că exemplul foarte relevant de propagandă care se revarsă asupra populației Erodează însă și credința într-o presă liberă că poate exista așa ceva.
Aici este și problema și am văzut lucrul ăsta în ultimele luni, în special în contextul celor întâmplate în Ucraina, criza din Ucraina, când multimedia ruse, care sunt redifuzate în Republica Moldova, au recurs la propagandă crasă, dar problema e că, din păcate, audiența, consumatorii de media, nu întotdeauna își dau seama că e vorba de propagandă. Ei cred în ceea ce li se oferă, ceea ce văd pe ecrane. Și faptul că autoritățile noastre, vorbesc aici de autoritatea de reglementare, ce a încercat să facă ceva, dar doar a lucrat cu jumătate de măsură, în opinia mea, pentru că doar a monitorizat comportamentul unor posturi care sunt difuzate în Republica Moldova și a aplicat anumite sancțiuni, după care nu a mai făcut nimic ca să urmărească dacă în continuare posturile respective se abat de la prevederile legale din Republica Moldova sau nu. Deci aici este problema. Consumatorul de media, unii care gândesc critic, își dau seama că sunt manipulați și li se servește propagandă pură pe ecrane. Alții mai puțin. Deci ar trebui și noi, ca și societate civilă, dar și alte instituții să intervină mai dur, în opinia mea.
Doamnă Gogu, dacă ați face o listă de câteva urgențe imperative pentru, necesare pentru a consolida încrederea în presă, atât a profesioniștilor cât și a consumatorilor de presă, ce ar include din punctul dumneavoastră, ce ar trebui să includă din punctul dumneavoastră de vedere această listă?
În primul rând ar fi vorba de calitate. Calitatea presei. Pentru că de ani de zile vorbim despre faptul că e nevoie ca presa să ofere conținut de calitate. Când zic calitate, mă refer în primul rând la știri obiective, echidistante, echilibrate, fără inserarea opiniilor și așa mai departe. Și în cazul în care ar exista condiții economice propicii pentru dezvoltarea lor, cred că ar fi posibilă și o calitate mai bună a știrilor. Ori la noi e ca un cerc vicios până la urmă. Avem anumite probleme care sunt interconectate și încet se rezolvă pe un anumit segment o anumită problemă și apare alta pe alt segment. Deci ar fi, nu știu, noi ca societate civilă încercăm prin diferite programe să susținem presa, să oferim asistență, dar vedeți că până la urmă beneficiază jurnaliștii, învață cum să facă știrea ca să fie de calitate, merg în redacții și acolo se ciocnesc de rezistență din partea redactorilor, respectiv continuăm să avem aceleași știri mai puțin calitative.
Da.
Asta e cercul vicios.
E un cerc vicios, iarăși revenim la cei care dictează sau comandă muzica, cum se spunea pe vreme. Să sperăm că odată cu timpul lucrurile se vor schimba în bine și în această privință. Doamna Gogu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciucan, Realitatea cu amănuntul, și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Ministrul moldoven al agriculturii, Vasile Bumacov, va discuta astăzi la Moscova aspectele tehnice ale exporturilor moldovenești. Ministerul rus de externe a criticat declarațiile premierului social-democrat din România despre așa numită a doua unire și a cerut Moldovei să ia atitudine. Președintele Ucrainei începe un turneu în Canada și Statele Unite după ce ieri parlamentele de la Kiev și Strasburg au aprobat acordul de asociere. Liderii Comitetului de Relații Externe ai Senatului American au introdus un nou proiect de lege prin care se cere președintelui Barack Obama să impună mai multe sancțiuni companiilor ruse de import-export de arme și din domeniul energiei. Președintele Statelor Unite Barack Obama va analiza individual fiecare situație din Irak înainte de a decide dacă va trimite trupe de combat în această țară, a spus șeful Statelor Majore ale Armatei Americane, generalul Martin Dempsey. Și unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, Vladimir Yevtushenkov, este arestat la domiciliu fiind acuzat de spălare de bani. Șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia a făcut o analogie cu cazul Iucos, o comparație respinsă drept nepotrivită și nefondată de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului și președintele american Barack Obama, a numit epidemia cu virusul Ebola drept o amenințare la securitatea globală. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:20, o scurtă revista presă acum. Portalul Agora dă detalii despre modificările în legislația migrațională rusă ce vizează și muncitorii moldoveni. Potrivit unor amendamente ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, ei vor avea nevoie în mod obligatoriu de patentă. Patenta va fi de două feluri. Funcțiile patentelor în baza cărora cetățenii străini puteau munci doar pentru persoane fizice, munci casnice și gospodărești, vor fi completate cu posibilitatea de a se angaja și la persoane juridice. Cotele pentru locurile de muncă pe care moldovenii le ocupau în baza contractelor cu angajatorii vor fi anulate. Detalii au fost oferite portalului de către președintele Congresului Diasporii Moldovenești la Moscova, Alexandru Kalinin. O știre de pe portalul gagauzinfo.md anunță că reprezentanții serviciului rus Roserhoznadzor se află în Găgăuzia pentru a se familiariza cu situația din sectorul agricol din autonomie. Știrea conține asigurările bașcanului Mihail Formuzal că producția locală va satisface toate cerințele standardelor rusești și garanții că nu vor exista operațiuni de reexport. Jurnaliștii portalului Mold Street scriu că în Republica Moldova se atestă deficit de cărbune, în special de marca antracit, în urma războiului din estul Ucrainei, care a provocat mai multe probleme de infrastructură minieră și cea de transport. Pentru a evita o posibilă criză energetică, guvernul de la Kiev a fost nevoit să negocieze importul la circa 1 milion de tone de cărbune din Africa de Sud pentru a putea asigura funcționarea centralelor termoelectrice. Notează autorii de la Mold Street. Ruslan Surugiu, președinte al Centrului de Eficiență Energetică, confirmă pentru publicație existența deficitului de cărbune pe piața moldovenească, dar semnalează o problemă mai mare în condițiile în care Moldova depinde de livrările de curent din Ucraina. Ar putea să ne pomenim cu că țara vecină ar putea reduce și aceste livrări și astfel va crește dependența de centrala moldovenească de la Cuciurgan, a mai afirmat expertul. Și portalul Noi îl citează pe avocatul Stanislav Pavlovski, care a declarat în cadrul forumului de dezbateri privind integrarea europeană a Republicii Moldova că multe cazuri de corupție ar putea fi descoperite mai ușor de CNA dacă practica utilizării banilor cash nu ar fi atât de răspândită. La noi totul se rezolvă cu bani cash, spune Pavlovski. Pentru că dacă nu ar fi așa, ar exista probabilitatea ca CNA să se autosesizeze în momentul depistării unor tranzacții dubioase.
Liriana, mulțumim! Doamnelor și domnilor, vă reamintim și cu acest prilej că cititul ziarilor poate fi o gimnastică foarte bună pentru modul critic și deci sănătos de a gândi.
Să fii stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trec deseori când mă întorc acasă pe lângă un castel faraonic, impozant, împrejmuit de un zid impenetrabil de piatră. Și când ajung în preajma castelului împrejmuit, mi se face brusc părul măciucă. Un câine imens, fioros, proiectat parcă dintr-o altă dimensiune, începe a alerga nebunește prin curtea castelului și a lătra furios asurzitor. Îmi dau seama că ne desparte un zid de piatră, dar câinele acela slobod, care aleargă și latră prin curte de parcă ar fi turbat, mă sperie și iuțesc pasul. Mai mulți trecători, care merg pe drumul de lângă castel, au parte de o experiență similară. O frică profundă, vie, dacă animalul înfierbântat sare zidul și te prinde. Eu iată la ce mă gândesc. Dacă proprietarul castelului ține un câine agresiv slobod în curte, deși are un zid serios și camere de luat vederi, am motive să cred că el are un soi de frică în adâncul sufletului. Omul și-a construit castelul impozant, a făcut un zid puternic, a instalat camere de luat vederi și totuși îl macină o îndoială. Dincolo de zid se întinde universul tranziției interminabile. Un univers populat de atâția indivizi nemulțumiți, încrâncenați, încât e bine să ai cât mai multe centuri de apărare. Omul cu castel trăiește într-o lume periculoasă. El a auzit suficiente povești sinistre despre racheți și hoți. De aceea, un câine slobod și furios în curte e o adevărată mană cerească. Dincolo de zid se întinde jungla, o lume fără reguli, plină de cruzime și de mișmașuri. Bandiții și hoții ar putea să sară zidul și să-l atace, să-l sperie. Însă câinele fioros îi poate și el speria pe bandiți și hoți. Tu, trecătorul simplu, ești un soi de victimă colaterală. Stăpânul castelului habar nu are că lătratul câinelui te sperie pe tine, un cetățean onest. Stăpânul castelului se gândește numai la cetățenii răi și la urma urmei găsește-ți un alt drum spre casă și nu mai trece pe lângă castelul acela.
Urmează jurnalul de corespondent care vine astăzi de la Berlin și este semnat William Totok.
Neîndoielnic, aici domnește o dictatură aspră și înspăimântătoare. Această afirmație laconică din 9 decembrie 1952 poate fi citită în jurnalul romanistului Victor Klemperer, autorul celebrei scrieri Lingua Terții Imperii din 1947. Jurnalul său, publicat în mai multe volume după 1990, reflectă toate fațetele celor două dictaturi pe care le-a cunoscut îndeaproape. În decembrie 1952 a participat ca delegat est-german la un congres la București. Cu toate că Victor Klemperer era familiarizat cu practicile stalinismului din Republica Democrată Germană, obediența, frica și dificultățile cotidiene întâlnite în România pur și simplu l-au înspăimântat. Însemnările lui Klemperer sunt extrem de instructive pentru înțelegerea alunecărilor autonome ale regimului comunist de la București, oscilant între supușenie ideologică exagerată și insubordonare națională extravagantă. Rolul pe care l-a jucat în acest context poliția politică omniprezentă este tema a 3 cărți noi apărute în limba germană. Scriitorul bănățean Johann Lippert a publicat acum un roman intitulat Sursa informează. Personajul central al romanului este un inginer emigrat în Germania, care află într-o zi de la un coleg că în dosarul acestuia există note scrise de un cunoscut comun. Vestea declanșează în personajul principal o avalanță a rememorării unor situații și întâmplări. În ultima instanță, se decide să-l confrunte pe delator cu materialele ce au fost descoperite în arhiva CNSAS. Cum decurge această confruntare rămâne deschis. Dar acțiunea se termină în momentul plecării inginerului cu trenul spre domiciliul delatorului. Supravegherea personală de către poliția secretă este și tema volumului semnat de profesorul universitar german Wilfried Heller. De la Horea la Hans, erori și confuzii ale securității oglindite în două dosare. În anii 1970, geograful vest german Heller intenționa să redacteze niște studii de specialitate despre România, ceea ce a strânit suspiciunile securității, muniționată și de rapoartele informative ale unor colaboratori neoficiali. Heller nu-i nominalizează pe acești colaboratori. Cartea lui Heller documentează absurditatea secretomaniei paranoice a sistemului securistic din România. Volumul Securitatea în Transilvania, în schimb, este o încercare de a oferi o imagine mai largă asupra acțiunilor poliției secrete în centrul cărora s-au aflat minoritarii germani. În cele 3 secțiuni principale ale volumului, autorii analizează rolul securității în societatea românească, subminarea bisericilor protestante de către securitate, respectiv infiltrarea în rândurile naționalităților și supravegherea literaturii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7 la o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.